Hei, se olisi viikko 3 paras arki kurssilta. Mä aina innostun vähän tuosta lähdekritiikkiasiasta. Olisin helposti voinut kirjoittaa tuonne kirjeeseenkin siitä varmaan 13 sivua. Mä sain kuitenkin itteni pysäytettyä aika nopeasti. Mä olen jopa ylpeä itsestäni. Mitäs sulle kuuluu? Miltä kurssi tuntuu? Harmi, kun mä en kuule sun vastausta. Ehkä sä kirjoitat sen mulle jonnekin. Mitäs ne marjat? Entä se leipä? Oliko se ihan hirveä ikävä? Aivan kauhea kuolavaluusuusta ja muuta kauheeta. Toivottavasti ei. Toivottavasti sä löysit jotain uusia mielenhallintakeinoja, uusia keinoja olla sinä. Vastustaa mielitekoja tai hyväksyä se, että sä sorruit niin sanotusti, ettei susta ollutkaan. Nämähän on kaikki kehitystä, kokemusta. Sä kokeilit sitä, sä edes ajattelit sitä. Sä ehkä tyrmäsit mut jo siinä edellisessä nautteessa, no en varmasti. Sekin oli reaktio. Ja sit jos sä onnistuit, niin sehän oli onnistuminen. Sehän oli aivan mahtavaa. Niin kuin oikeasti. Välittämättä siitä, että miltä se päivä tuntuu, oliko sulla yhtään parempi olo suolistossa, niin kuin, se on toinen asia, mutta se, että sä kokeilit, sä onnistuit, sä olit päivän ilman leipää. Se on jo itsessään. Me palataan itse asiassa tähän aiheeseen viimeisellä viikolla, viikolla 6, aivojen ravitsemuksen osalta. Siellä me palataan leipää. Sen takia mä nyt 3 viikkoa aikaisemmin, 4 viikkoa aikaisemmin vähän harjoitutin sua, koska lisää samasta aiheesta on tulossa. Juurisyy, ihan samalla lailla kuin se lähdekritiikki. Tää viikko 3 on kyllä, tää on niin mun suosikkiaiheita. Juurisyy. Kun kaikkeen on oikeasti juurisyy. Joku johtuu aina jostain. Siis se, ja ilman sitä, että me löydetään se juurisyy, niin me ei päästä eroon siitä asiasta, jos me puhutaan ongelmasta. Tai me ei saada tehdä jotain. Me ei saada valmista, jos me ei tiedetä, mistä se kiikastaa. Siellä on joku juurisyy. Ja siellä on, kun me asetetaan joku tavoite, niin se juurisyy voi olla tosi, tosi erikoinen. Yksi asiakas, ihan tyypillinen tapaus, halusi laihtua 5 kiloa. Ja hän piti niin kuin markkerina tiettyjä housuja, jotka oli mahtuneet silloin, kun hän on 5 kiloa kevyempi. Ja sitten kun hänen kanssaan mietittiin, että no miksi just 5 kiloa ja miksi se on niin tärkeää ja näin, ja me ruvettiin perehtyä siihen hänen juurisyyhyn. Niin selvisi, että hänellä oli ollut ne housut jalassa kerran tansseissa. Ja sellainen todella viehättävä mies oli flirtannut hänelle sinä iltana. Eli hänen mieli kaiken kaikkiaan yhdisti huomion, hyvän tanssi-illan, niiden housujen kautta siihen 5 kilon laihtumiseen. Hän halusikin loppupeleissä hymyillä enemmän. Tanssia enemmän, nauttia elämästään enemmän. Eikö se ole sekä hämmentävää että tosi vapauttavaa? Se toi ihan uuden ilon siihen 5 kilon laihduttamiseen. Hän halusi edelleen laihtua se 5 kiloa, mutta hän myöskin tajusi, että hän voi mennä tanssimaan tämän kokoisena. Ja tuskin se siitä kiinni jää, että onko hänellä siellä kivaa. Koska hän on edelleen erinomainen tanssija. Mut mihin me niitä yhdistetään? Hän ei siis ollut tanssimassa pitkään aikaa. Et se oli loppupeleissä se tanssiminen, mikä puuttui hänen elämästään. Ja tanssi kuluttaa kaloreita. Voitte arvata, miten tarinassa lopulta kävi. Mutta siellä on sellaisia hauskoja aasinsiltoja, mitä me ollaan niinku rakennettu. Jotka löytyy sieltä tavoitteiden juurisyistä. sitten niin kuin kyllä kans. Ja sitten jos me puhutaan taas oireista, niin siellä ne juurisyyt todellakin on. Ja jos me siinä oireessa hoidetaan vaan sitä kipua, tämä nyt on niin toimiva esimerkki, tämä mun selkäsärkyni ja niskajumini. Mä hoidin vasta kipua. Ja eihän se kipu sillä niin kuin lääkkeellä lähtenyt. Sehän vaan estää sen kivun tuntemisen aivoissa. Hän ei tee yhtään mitään sille itse kivulle, kun se ei ollut tulehduskipua mun kohdalla, vaan se oli toiminnallista kipua. Keho ei päässyt liikkumaan niin kuin sen kuuluu liikkua, koska luut ei ollut ihan siellä, missä niiden kuuluu olla, jolloin lihaskalvot ei päässyt toimimaan. Eli mun keho ei päässyt toimimaan, josta aiheutui se kipu. Niin sillä lääkkeellä mä vaan turrutin sen kivun tuntemisen pois. Mutta se ei tehnyt mitään sille juurisyylle, joka löytyi sieltä nilkasta, leukaluusta ja häntäluusta. Siksi mä rakastan puhua juurisyystä. Ja näitä esimerkkejä on niin paljon. Näitä on niin paljon. Joka ikisen paranemistarinan taustalla on se, että on identifioitu se, että mistä se on alun perin tullut. Pitäisikö meidän voitaisiin ottaa tähän kohtaan se tavoitteen juurisyyn visualisointi. Se on hyvä. Otetaan se nyt tässä alkuun. Sä voit jälleen kuvitella, että me oltaisiin kahdestaan keskustelemassa. Ja mieti sitä sun tavoitetta. Mikä se oli? Mitä sä halusit? Miksi sä olit sen määritellyt? Se voi olla vaikka se 5 kilon laihdutus. Eikä se silti tarkoita, että sun tarvii mennä tansseihin. Sulla on joku toinen. Mutta sulla on joku tavoite siellä, jota sä mietit, jonka sä haluat saavuttaa. Mitä sä ajattelet, että sulla on, kun se tavoite on toteutunut? Onko sulla ollut sitä tilannetta joskus aikaisemmin? Onko ollut jotain samankaltaista? Onko sä nähnyt, että jollakin olisi ollut sellaista? Mitä sä ajattelet, että sulle sanotaan, kun se tavoite on totta? Miksi silloin sulle väliä? Tai kenen sanomisella on sulle väliä? Kenen mielipiteellä siitä tavoitteen toteutumisesta? Haluatko sä näyttää itsellesi, että sä kykenet? Vai jollekulle toiselle? Millä sä mittaat sitä tavoitetta? Mistä sä tiedät, että se on totta? Että sä oot päässyt sinne? Mikä on se markkeri? Millä sä oot valinnut sen mittarin? Sä mitannut sillä mittarilla jotain muuta? Miksi? Miksi? Kun sä saavutat tämän tavoitteen, mikä on sitten mahdollista? Onko sallittua epäonnistua? Mitä sä teet seuraavaksi? Mitä sä teet seuraavaksi, kun se tavoite on onnistunut? mihin kokonaisuuteen se liittyy. Miksi se on tärkeää? Miksi tämä juuri on tärkeää? Miksi? Kiitos. Tämän tyyppisillä kysymyksillä voi arvottaa sitä omaa tavoitettaan. Miettiä, että onko se oikeasti minun tavoite? Mihin se vaikuttaa? Mistä mä sen keksin? Otinko mä vaan äkkiä hatusta jotain? Onko se jotain semmoista, mitä mä kuvittelen, että mun pitää haluta? Että tätähän ihmiset haluaa. Vai oliko se oikeasti jotain sellaista, mitä sä haluat? Yllättävän monesti törmää siihen, että tavoitellaan asioita, joita ei oikeasti haluta saavuttaa. Ne ei olekaan henkko tärkeitä. Me luullaan, että joku toinen ajattelee, että meidän pitäisi saavuttaa just tämä. Kaikkeen sitä törmää, kun ihmisten kanssa juttelee. Tai omaa elämäänsä on lähtenyt analysoimaan. Nämä muut ihmiset, peilisolut, läheisyys ja mallit, joita me otetaan. Peilisolu on siis ihmisen kyky sopeutua ympäristöön. Ihan yksinkertaisesti. Me katsellaan uuteen kohteeseen, kun mennään, että okei, tuossa ravintolassa on paljon ihmisiä, tai tuonne uimarannalle mennään, tai tuolla on vähemmän rauhallista. Me tutkaillaan ympäristöä. Ja me syödään, ei vain suullamme, mutta korvilla ja silmillä, tuntoaistilla, hajuaistilla. Me koko ajan imetään ympäristöstä informaatiota itseemme. Ja me ei kyetä prosessoimaan sitä kaikkea tietoisesti. Sitä informaatiota vaan on niin älyttömän paljon. Me on opeteltu ja opittu erilaisia suodattimia, filttereitä, alitajunnan malleja, joilla suurin osa siitä informaatiosta vaan menee ohi. Ja ihan älyttömän paljon menee tiedostavan mielen ohi ja uppoaa suoraan alitajuntaan. Hups, vaan sinne meni ja sieltä vaikuttaa loppuelämän, ellei me kiinnitetä siihen huomiota. Me tietenkin lapsena ollaan siitä kasvuympäristöstä otettu tiettyjä toimintamalleja. Ehkä klassisena esimerkkinä parisuhde. Mutta ihan yhtä lailla ruokavalio. Mitä on normaalia syödä? Mitkä on tavallisia aamupaloja? Se on sitä harjoittelua. Se on mallista oppimista ja sit omakohtaista harjoittelua. Se on sitä mallia, se on se elämän malli, mikä meille on annettu. Käydäänkö kirkossa sunnuntaina vai käydäänkö kirpputorilla? Vai nukutaanko pitkään kotona eikä tehdä yhtään mitään? Meille on opetettu tietyn tyyppinen ajattelu. Joissakin perheissä kasvetaan ilveksen kannattajaksi ja toisissa tapparan. Tai toisissa perheissä katsotaan jalkapalloa ja toisaalla käsipalloa. Se vaan kuuluu tähän porukkaan. Mun perheessä puhuttiin suomea. Musta tehtiin suomenkielinen. Sekin toi mua tiettyyn ryhmään. Sekin antaa mulle tietyn tavan katsella tätä maailmaa, koska mulla on lumelle paljon enemmän sanoja kuin italialaisella. Se on niin perustavanlaatuista se, että meillä on se joku sapluuna, se joku normaali. Mutta sitten sinne perussapluunaan, sinne perusnormaaliin, sinne saattaa mennä paljon sellaista, minkä ei olisi hyvä olla siellä. Otetaan nyt vaikka tällainen aika klassinen esimerkki, että me sanotaan, että minä olen läski. Sä oot varmasti kuullut todella monen ihmisen, ehkä jopa itsesi sanovan, että sinä olet läski. Oletko sä kuullut kenenkään sanovan, että minä olen kynsi? Minä olen läski. Minä olen kynsi. Minä olen hiukset. Et. Kynsistä ja hiuksista me sanotaan, että minulla on kynnet. Minulla on hiukset. Mutta läskistäkin meidän pitäisi joka kerta sanoa, että minulla on läskiä. En minä ole läski. Koska minä olen paljon muutakin kuin kehoni rasvaprosentti ja kehossani oleva rasva. En minä voi väittää olevani läski. Koska se ei ole kertakaikkisesti totta. Minussa on luuta ja minussa on ne hiukset ja ne kynnet ja nenä ja silmät. Minussa on niin paljon muutakin materiaa kuin vaan sitä läskiä. Mutta silti se identifikaatio saattaa olla, että minä olen läski. Ei. Se on kielioppi vastasta. Se on virheellinen kielioppi, joka on iskostunut läpi. Ei menisi suomen kielen tarkastuksesta koko koulussa läpi. Se on ihan yhtä hölmöä, kun sanoo, että minä olen kynsi. No en ole, kun olen ihminen. Niin, ja sitä paitsi naisella kuuluu olla rasvaa. Se kuuluu meidän hormonitoimintaan. Miehet on luontaisesti hieman rasvattomampia, mutta niilläkin kuuluu olla rasvaa. Mutta naisen kehossa ei oikeasti mene fitness-kisakunto rasvaprosentilla hyvin. Mutta tähän aiheeseen me palataan enemmän viikolla 5 rasvaan ja solujen ruokintaan. Tänään me puhutaan läheisyydestä. Malleista, joita me opitaan. Meillä on niitä ulkoisia ääniä ja sitten meillä on sisäisiä ääniä ja me ollaan vielä niissä ulkoisissa äänissä. Mä lupasin mainita sulle myös 4 erilaisesta ihmistyypistä, joita meillä on ympärillämme. Suurin osa on sellaisia ihmisiä, joita ei yhtään kiinnosta, mitä meille kuuluu tai mitä me tehdään. Ne saattaa kysästä, että mitä kuuluu tai olla kysymättä ihan yhtä hyvin. Ne ei ehkä tunne meitä. Suurin osa ihmisistä on niitä. Sitten on 3 ihmisiä, joiden kanssa me ollaan enemmän puheissa, jotka vähän niin kuin tunteekin meitä. Heissä on mun mielestä niin kuin tavallaan kivoimmat tyypit, on ne, jotka kannustaa. Jotka on sitä mieltä, että hei Mira, sä osaat ton, tee toi verkkokurssi, sulla on niin paljon annettavaa, siis ihan oikeasti tee. Rupeet vaan puhumaan sille nauhurille, niin sä huomaat itsekin. Siis oikeasti vaan tee, kannustavat ihmiset. Sitten on niitä ihmisiä, jotka rakastaa mua, jotka välittää musta, jotka ihan oikeasti haluaa mulle hyvää. Mutta niillä ei ole tuon taivaallisen käsitystä siitä, mitä mä teen työkseni nykyisin. Ne on huolissaan musta. Mutta sillä huolellaan ja sillä rakkaudellaan ne estää mua. Klassinen esimerkki olisi äiti. Joka välittää, joka haluaa, että mulla menee hyvin, mutta jonka kokemusmaailmaan, vaikka verkkokurssin tekeminen ei sitten kuuluisi, niin sehän voisi pitää mua ihan hulluna ja yrittää sanoa, että mene nyt hyvä tyttö niin kuin jotain ihan mitä tahansa muuta tekemään. Mene nyt vaikka kaupan kassalle, koska se on hänen kokemusmaailmastaan sellainen niin sanotusti oikea työ. Eihän siitä tahallaan sano rakkaudesta, hän on huolissaan. Nämä ihmiset saa ymmärtämään tilanteen, kun heille kertoo, että hei, tämä on tuote, jota mä teen mun firmalle. Ja sitten se hurjin porukka, se 3. tai 4. tyyppi, ne on ne, jotka ihan tahallaan ja tarkoituksella ja tiedostain yrittää estää. Ne on niitä kateellisia panettelijoita tai niitä, jotka on itse niin syvällä siellä kuopassa, että ne vaan haluaa kiskoa sut sinne. Varsinkin, jos se on se kuoppa, josta sä jo lähit ja ne jäi, niin ne yrittää roikkua sun nilkoissa ja vetää sut sinne takaisin. Tunnistatko ihmistyypin? Heidän toiminnan motiivi on se, että jos he näkee, että sä menestyt, jos sä onnistut, laihduttaa vaikka se 5 kiloa, niin silloin heiltä loppuu tekosyyt olla itse tekemättä samaa. Ja he ei ole valmiita lähtemään sieltä, mistä sä olet jo valmis lähteä. Siksi he yrittää pitää suakin siellä. Oman lyhytjänteisen tavoitteensa vuoksi. Ihan siitä syystä, että he ei halua itse mennä eteenpäin, niin kenenkään kukaan mukaan ei silloin saa mennä. Nämä ihmiset on hyvä tunnistaa ja pysytellä tosi kaukana. Kunnes he sitten jonain päivänä haluaa itse nousta sieltä kuopasta ja kaipaa sua kannustajaksi. Se päivä voi tulla. Eli siis ensin on ne, joita ei kiinnosta yhtään, joita sä et joko tunne tai joita nyt ei syystä tai toisesta kiinnosta sun tekemistä. Sitten on ne, jotka kannustaa. Sitten on ne, jotka huolesta, tietämättä, mitä sä oot tekemässä, yrittää estää sua. Koska ne haluaa sulle hyvää, mutta ei tiedä ollenkaan, miksi sä teet, mitä sä teet. Niiden kanssa voi jutella. Kannustajien kanssa kuuluu jutella. Heiltä kuuluu ottaa vinkit ja neuvot vaariin. Varsinkin, jos he on tehneet jo sen, mitä sä oot tekemässä. Ja sitten ne kuoppaa juuttuneet, nilkassa roikkujat, sun estäjät, mahdollisimman kauaksi heistä. Ja tällä neljällä, tällä käytännössä itse asiassa 3 tyyppiä on olennaista siihen, että ketä sä kuuntelet, kun sä lähdet tekemään muutoksia. Kun sä lähdet vaikka miettimään sitä, että sulla on joku kremppa siellä suolistossa tai vessassa käynyt pelottaa tai se 5 kiloa ei sit millään lähes kehosta tai niitä on 50 niitä yli kiloa ja jotain tarttis tehdä. Niin keneltä sä kysyt neuvoa? No mielellään sellaiselta, joka teki sen jo. Ja joka teki aika tarkkaan sen, mitä sä teit. Jos sä haluat laihtua 50 kiloa, niin mä en todennäköisesti ole paras opettaja, koska mä en ole laihtunut 50 kiloa. Mutta jos sä haluat voimistua, jos sä haluat löytää tasapainon sun suolistoon ja löytää paremman arjen, iloisemman elämän, niin silloin mä osaan sua auttaa. Koska mulla on siitä kokemusta, mä oon ollut siellä. Mä tiedän aika monta kompastuskivää. Ja mä en ole sitä selvinnyt ilman ohjeita, ilman oppaita, ilman uutta lukemista, ilman opettajia. Ei me tehdä mitään uutta ja ihmeellistä niin kuin oikeasti ilman opetusta. Koska me opitaan tarinoista, me opitaan esimerkkeistä, me tarvitaan opettajia ihan siitä syystä. Kun mä kudon, se on muuten mun tavoitelistalla, semmosia ei kauhean korkealla, mutta sellainen, niin kuin, että mulla on vielä aikaa siihen, että mä kudon. Ja kun mä haluan tehdä jonkun uuden pitsikuvion tai palmikon, niin en mä jää tohon kikkustuoliin sitä niin kuin nypläämään itsekseni. Kyllä mä haen YouTubesta jonkun videon tai ostan tai lainaan jonkun kirjan, jossa kerrotaan, kuinka se tehdään. Siis, sehän on ihan 1000 kertaa helpompaa ja nopeampaa katsoa mallia. Niistä voi sitten itse, kun on oppinut jonkun, niin tehdä siitä leveämmän tai isompi reikäsen tai whatever. Mutta ihan sama elämiseen, kropan korjaamiseen, kehon korjaamiseen, arjen parantamiseen. Kysytään niiltä, jotka teki sen jo, niiltä kannustavilta ihmisiltä. Ne kuoppaa juttuneet, niillä ei ole mitään käsitystä. Se rakkaudesta sua pidättelevä, ja silläkään ei ole mitään käsitystä. Ne, joita ei kiinnosta, no niitä ei kiinnosta. Miksi sä niiltä kysyisit? Joten ne, jotka onnistu siinä jo, ja ne, jotka haluaa, että säkin onnistut. Ne on ne tyypit, joilta kysyy. Me ollaan 5 ihmisen keskiarvo kaiken suhteen oikeastaan, mitä me ollaan. Et jos sä vertaat 5 sun lähimpään tyyppiin itseäsi vaikka lomamatkojen suhteen tai sen, missä sä asut, millaisia arvoja sulla on, niin sä joko huomaat olevasi oikeasti heidän keskiarvo, ja sit sä myöskin huomaat sieltä, että ketä sä kopsaat eniten. Ja keneltä sä kysyt useimmiten neuvoja. Ja sit se on se hauskuus, että kun on tapana kysyä neuvoa vaikka Matilta, ja Matti saattaa nyt tietää sit vaikka kaikki suomalaiset pienpanimot. Tai sit Matti tietää kaiken kvanttifysiikasta. Ja näistä kahdesta asiasta Matilta voisi oikeasti kysellä juttuja. Mutta sitten mä päätän kysyä Matilta vaikka neuvoa pankista tai sijoittamiseen liittyen, josta Matilla ei ole minkäännäköistä kokemusta. Mun pitäisi ymmärtää mennä kysyä sitä Pekalta, koska Pekka tekee sijoituksia itse. No ehkä sijoitukset on huono, koska sitten pitäisi löytää joku, joka oikeasti osaa tehdä niillä rahaakin. Ja sitten on vielä lyhyttä ja pitkää aikaa väliä ja kaikkea muuta vastaavaa, mitä siihen maailmaan kuuluu. Koska sekin sitten, että jos on pankissa sijoitusneuvojana, niin ei sitten välttämättä ole mikään sijoitusekspertti. Ei ole välttämättä edes omia sijoituksia. Sitä vaan myy siellä sitä jotain tuotetta. Ja se on ehkä sellainen järkyttävin havainto, minkä tekee, että minkä takia me suositellaan jotakin tai miksi me kysytään neuvoa niin kuin samoilta tyypeiltä kaikkiin asioihin. Sekin on sitä harjoiteltua tapaa. Soittaa aina äidille ja kysyy aina äidiltä. Tai ei ikinä soita äidillä, vaikka se voisi jostain tietääkin. Toivottavasti sä vähän mietit, että keneltä sä yleensä pyydät neuvoa. Onko se aina se sama kaveri kaikkiin aiheisiin? Vai muistatko sä miettiä, että kuka tietää tästä eniten, kuka on onnistunut tässä? Tähän ehkä tarpeeksi tästä läheisyydestä. Ehkä mä haastan sua identifioimaan, löytämään sen ihmisen, jonka terveystarinaa sä kuuntelet eniten. Kenen terveystarinaa sä kuuntelet eniten? Se on todennäköisesti joku, jolla on samat geenit kuin sulla. Jos sä et ole tätä asiaa yhtään aikaisemmin koskaan miettinyt. Jos sä et ole löytänyt jotakuta. Jos sulla ei jotain tämmöistä urheiluun liittyvää harrastusta. Silloin sä oot miettinyt sitä terveyttä niin kun, ja löytänyt jonkun muun kuin välttämättä jonkun sukulaisen. Jos sä oot vaikka aktiivisesti harrastat hiihtämistä, niin kyllä sä silloin seuraat hiihtäjiä. Mutta jos sulla ei ole mitään sellaista syytä, minkä takia sä olisit tätä miettinyt, niin sä saatat alitajuisesti ajatella, että se mikä tapahtuu mummolle, se mikä tapahtuu äidille, se mikä tapahtuu isoisälle tai isälle, niin se on sunkin vääjäämätön kohtalo. Henkilökohtainen kokemus puhuu tässäkin, koska se oli mun totuus. Ja mä oon havainnut, että mä en ole ainut, joka elää sen totuuden kanssa. Että koska mummolla oli Alzheimer, niin sehän kulkee suvussa. Koska pappa sai aivoinfarktin, niin sekin hän kulkee suvussa. Koska kaikilla on suolistovaivoja, niin niitähän pitää sitten olla. Että ne niin kuuluu elämään. Mutta on semmoinen jotenkin sellainen vääjäämätön terveystarina niin kuin todella, todella syvällä tuolla alitajunnassa, jota tottelee ja toteuttaa, kunnes sen vaan alkaa kyseenalaistamaan. No joo, ehkä sä löydät jonkun tyypin. Otetaan sitten vähän faktoja tähän väliin. Taas tätä kehon vanhanaikaista logiikkaa. Meidäthän on opetettu siihen, että me syödään ainakin 5 kertaa päivässä, ja pitää olla välipalapatukoita, ja pari tunnin välein jotain suuhun, tai 4 tunnin välein, tai mikä se sun dogmis onkaan, mitä sä oot kuunnellut. Mut joka päivä syödään, ja useamman kerran päivässä. Mut jos sä ajattelet jälleen kerran sinne 10 000 vuosien taakse, niin ei ihminen syönyt joka päivä. Ei ainakaan 5 kertaa päivässä. Meipä sinne mammutinmetsästäjien aikaa, keräilijöiden aikaa. Siellähän oli pitkiäkin paastokausia, koska sitä ruokaa ei vaan ollut. Ja sitten kun oli ruokaa, niin syötiin todellakin niin, että napavinku. Oli enemmän kuin joulu. Sitten syötiin. Se hunajapesä tyhjennettiin tasan kerralla, ennen kuin mehiläiset iski takas. Ei meidän tarvitse syödä ihan koko aikaa. Nyt on tosi trendikästä sellaiset kuin pätkäpaastot ja ketogeeniset pätkäpaastot. Mäkin olen tehnyt sellaisia ruokaohjeita. Se on aika hauskaa. Mehän ollaan siis paastolla joka vuorokausi. Se aika, kun me nukutaan. Ethän sä silloin syö. Me ehkä käytetään semmoista sanontaa, että syö unissaankin, mut harva ihan oikeasti syö nukkuessaan. Ja mitä pidempään sä nukut, sitä pidempi se sun paastoaika on. Ja sä oot silti hengissä sen jälkeen, vaikka et sä oot syönyt vaikka 8 tuntia. Ja jotkut sanoo, että ei niillä ole nälkä, kun ne herää. Että ne voi olla niinku vuorokauden, tai siis kellon ympäri syömättä. Että ei se, että jos me pärjätään niinku toinen puolikas päivään, varsinkin, ja kun se on vielä se osa päivästä, jolloin keho korjaa niitä vaurioita, silloin se huoltamo on oikeasti siellä toiminnassa. Ja sitä ei tarvitse niinku ruokkia koko aikaa. Niin ei meidän tarvitse päivälläkään syödä ihan koko aikaa. Tämä pätkäpaastoilu perustuu oikeastaan siihen, että pidennetään sitä yöpaastoa jommasta kummasta päästä. Mulle se on helpompaa pidentää sitä niin kuin illasta. Mä oon nimenomaan semmoinen ruhtinas aamupalan syöjä. Niin sit illasta ei syökkää enää. Et antaa keholle myös aikaa, jolloin sen ei tarvitse sulattaa ruokaa, vaan jolloin se voi käyttää sitä ruokaa. Mä en nyt kehota sua jäämään paastolle. En. Paastolle kannattaa jäädä siinä vaiheessa, kun se keho on periaatteessa niin kuin terve. Silloin se on niin kuin, silloin se ei rasita liikaa. Mutta se ei kuulu tälle kurssille, nämä paastoomiset. Mielenhallintaa korkeintaan. Et hai jotain hetkiä, jolloin sä et ihan ensimmäiseen, jolloin sä pysäytät tavallaan sen automaattisen käden liikkeen, kun se on kurkottamassa jotakin suupalaa kohti. Ja mietit, että onko sulla oikeasti nälkä? Vai onko sulla vaan jano? Vaan jano. Se on tärkeämpää kuin nälkä. Ja muutaman kerran tämän tulevan viikon aikana, vaikka otatkin lasin vettä tai vettä ja MCT-öljyä tai vitsi, vaikka lusikalla voita tai jotain. Siinä on älyttömästi kaloreita, sillä pärjää ihan suunnattoman pitkään, ottaa lusikallisen rasvaa. Ne on niitä halpoja kaloreita. Mutta et mitä siellä mielessä tapahtuu? Mulle ainakin, mä oon yhden kerran eläissäni pitänyt vuorokauden paaston ja tässä just mietin, että mihin kohtaan otan sen uudestaan. Mutta se yksi vuorokausi riitti mulle siihen, että mä tajusin, että mä en kuole tähän. Että mun mielellä on enemmän nälkä kuin mun keholla. Ja on myös laskettu, että ihminen kantaa kehossaan 2 viikon energiatarvetta. Siis semmoinen keskinormi terve ihminen. Anorektikot ja muut nyt ulkopuolelle tän. Ja pienet lapset ja kasvavat lapset ja kaikki vakavasti sairaat. Mutta siis semmoinen niin sanotusti perusterve, niin kuin hyvässä ruumiinvoimassa oleva ihminen, niin 2 viikon energiatarve on niin kuin säilöttynä keho. Niin ei se oikeasti, niin kuin, että vaikka sä olisit 6 tuntia päivällä syömättä, niin se on enemmän niin kuin mielen juttu. Sun tarvii saada suolaa, piti sanoa vettä, mutta suusta tuli suolaa. Joo. Suolasta jää monella kiinni, koska syödään niin huonolaatuista suolaa, että siellä ei ole nyt mineraaleja. Mut vedestä on tosi useasti kyse. Hyvälaatuisesta vedestä, hyvälaatuisesta suolasta, koska ne 2 kuuluu yhteen. Et se nestetasapainon ylläpitäminen, se vastaus kysymykseen, kuinka paljon vettä pitää juoda, niin se on myöskin, että kuinka paljon suolaa pitää syödä. Ne kaksi on niin kuin, niissä on se tasapaino niiden välillä. Mieti, että onko sulla oikeasti nälkä. Mikä siellä sun sisällä sanoo, että sulla on nälkä? Tottumus, mielihalu, pahis suolistobakteerit. Meillähän on siis monenlaisia sisäisiä ääniä. Et jos meillä on ulkoisesti ne 4 ihmistyyppiä, joiden kanssa me tehdään vuorovaikutusta, niin meillä on myöskin sisäisiä ääniä useampia. Ja mä en nyt tarkoita eri nimiä intuitiolle, ohjaukselle tai vatsanpohja-äänelle tai mututuntumalle. Mä en nyt tarkoita eri ääniä sille, vaan mä tarkoitan niin kuin eri tarkoitusperiä omaavia sisäisiä ääniä. Et jos niitä ihmisiä meidän ympärillä oli 4, niin niitä sisäisiä ääniäkin saattaa olla useampia. On on sellainen ääni, joka on vähän niin kuin se tietämättömyyttään rakkaudesta sua jarrutteleva ääni, joka ei ihan tiedä, joka haluaisi pysyä paikallaan. Se saattaa olla tosi voimakas. Se saattaa olla, että tämähän on ihan hyvä näin tämä tilanne, että ei lähdetä kehittämään tästä mihinkään. Että ei nyt kokeilla mitään uutta ja tuntematonta, kun se tuntematon pelottaa. Se voi olla ihan todella äänekäs ääni sun sisällä. Sitten siellä voi olla sellainen, hei nyt mennään ja kokeillaan. Tehdään ihan kaikki sellainen niin kuin täysin estoton, täysin kritiikitön innostuja. Sellainenkin voi olla. Ehkä näiden lisäksi siellä on se vatsan pohja ääne, se intuitio, ohjaus, mitä ikinä sanaa sä haluat siitä käyttää. Ja sitten siellä on vielä mieli. Se voi olla aikamoinen kakofonia niissä sun sisäsisäänissä kanssa. Ja sitten kun niitä ajattelee ihmisen mielellä, jos nyt pidetään tätä nyt sinä perusajattelevana, koska sinä et ole ajatuksesi, vaan sinulla on ajatuksia. Se, että mitä ihminen on, niin siitäkin voisi pitää yhden kurssi. Eikä silti tulisi valmista vastausta. Mut niin kuin, että siellä on monenlaista neuvonantajaa myös sisäisesti. Mä oon monesti naureskellut kursseilla, että siellä on ne pahis bakteerijoukkojen niin kuin komentajat, jotka vaatii saada lisää sokeria. Ne huutaa sieltä tosi kovaan ääneen, että me halutaan lisää sokeria, että meillä on varastot loppu. Ja ihminen kipittää karkkiosastolla, vaikka se tietää itsekin, että ei sen pitäisi. Ja se ei sen pitäisi ääni. On sieltä hyvisbakteerien joukolta. Hyvisbakteerit, jotka on siellä silleen, että älä enää ruoki noit pahiksi. Ne on vienyt ihan liian monta suolen mutkaa. Ne otti just tosta meidän takapihalta ton. Me ollaan kohti ihan saaroksista. Älä anna niille enempää sokeria. Mut tän viikon tehtävistä suurimpana mä jätän sulle nämä ajatukset siitä, että millaisten äänien, millaisten neuvonantajien kanssa sä oot tehnyt töitä. Ketä sä uskot? Uskot sä kaikkia muita paitsi itseesi? Uskot sä edes itseesi? Uskot sä vaan itseesi? Uskot sä kenenkään muun neuvoja? Vai tiedätkö sinä itse kaiken? Ja kuka sinussa tietää? Jos sä oot joukkojen komentaja, niin kenen neuvoja sä kuuntelet? Tää on tiukin tehtävä tähän mennessä. Mä toivon, että sä käytät kynää ja paperia. Että sä kirjoittelet ihmisten nimiä, ajatuksia, syy-seuraus, nuoli, kaavioita, että tällainen johtaa tohon, niin kuin mindmappeja, ajatuskarttoja, huokaavioita. Millä ikinä tyylillä sä oot tottunut kuvaamaan prosesseja, niin samalla lailla kuvailet niitä sun ajatusprosesseja. Mä toivon, että sulla on pari tuntia aikaa istua keittiön pöydän ääressä ja piirtää, miettiä, että kuka sun toiminimeä johtaa? Tää on iso kysymys. Tää on oikeasti iso kysymys. Yksi on myös, että jos sulla on kirjoja, joita sä tykkäät lukea, niin katso, että kuka ne on kustantanut, missä ne on opiskelleet, kenen ajatuksia ne toistaa, mitä sieltä löytyy sieltä taustalta, lähdekritiikkiin. Tällä viikolla sulla on tähän aikaa. Ensi viikolla me tehdään jotain sellaista, mikä estää, että älä siirrä tätä harjoitusta ensi viikkoa. Tee tää tällä viikolla. Nyt se jumppamatto. Jos sulla on tosi ohut jumppamatto, niin ehkä sä siellä selviit. Sä voit myös laittaa sen matolle, sen jumppamaton. Koska tässä ei tarvi nyt niinku kärvistellä, eikä, eikä voida niin kuin huonosti, mutta meet nyt vaan selälleen siihen sun jumppamatolle. Me tehdään, nämä löytyy siis sieltä YouTube-linkin takaa, mutta mä nyt juttelen nämä sulle tässä läpi. Mä makaan selälläni jumppamatolla. Mä oon tässä ihan vaan polvet koukussa, jalkaterät lattiassa. Mun jalkaterät on lantion levyisesti, eli polvet lähtee niin kuin suoraan lantiosta eteenpäin. Tietenkin etuviisto on kohti kattoa. Ja sitten siitä taas niin kuin samalla linjalla on pohkeet ja jalkaterät. Ja selkä on silleen, että lantio on lattiassa ja keuhkojen yläosa, lapaluiden alue. Eli koko niin kuin tämä selän pituus on itse asiassa hieman irti. Se on pienellä kaarella ja irti lattiasta. Ja sitten tietenkin niska, kaula on irti, kallon tämä alaosa on irti. Että sitten tuollainen pieni, ehkä se on kananmunan kokoinen alue, takaraivo on sitten lattiassa ja nenä on kohti. Kädet mä laitan nyt vartalon vierelle, rystyset on kohti kattoa, eli kämmenet on tuonne ylöspäin. Perushartia silta, lantion nosto, mutta pienellä twistillä, mitä mä yleensä aina ohjaan. Siellä on tosi huono äänentoisto siinä jumppavideossa, mutta kun sä käännät ihan nappulat kaakkoon, niin sä saat sieltä äänen kuulua. Ei ollut silloin irtomikkiä, mistä käyttää valitettavasti. Mut nyt sä oot siinä makuulla. Paina sun isovarpaat lattiaan. Paina sun isovarpaat lattiaan niin lujaa, että sä vähitellen tunnet, että sun on tosi helppo nostaa sun lantio irti lattiasta. Annat sen kohota. Ja kun se on ylhäällä, hengität sisään ja ulos hengityksellä tuot alas. Alhaalla löysäät isot varpaat, hengität sisään. Ulos hengityksellä. Painat isovarpaat lattia ja annat lantion nousta. Tällä me aktivoidaan selän puolen lihaskalvoja. Sä voit tehdä tätä liikettä ihan näin. Ihan vaan näin, että sä painat isovarpaita lattiaan ja havahdut siihen, miten helppoa sun on nostaa se peffa irti sieltä lattiasta. Ja sun ei tarvi siis irrottaa niitä hartioita ollenkaan sieltä lattiasta, vaan ne pysyy ihan yhtä paljon lattiassa kuin mitä ne on silloinkin, kun sä oot alhaalla. Lepotilassa. Toinen tapa tehdä tätä, joka on tyypillisempi, suurempi osa pilatesohjaajia opettaa sitä niin, että ne ei erikseen puhu tuosta isovarpaasta mitään, vaan ne vaan lähtee keinuttaa lantiota edestakaisin. Vähän niin kuin sä tverkkaisit. Googlaa tverkkaa, jos et tiedä tätä sangen peppua keinuttavaa tapaa tanssia. Sä menet niin kuin häntäluun yli. Siellä olisi semmoinen keinu. Lantiossa. Eli sun lantio kaatuu eteenpäin ja se kaatuu alaspäin. Jos sulla olisi tarjotin siinä alavatsalla, niin sä kaatasit champagnet sun naamalle tai sinne niin kuin lattialle jalkojen väliin. Jos sulla olisi siinä tarjotin, toivottavasti kenelläkään ei ole. Ja jätä se lantio sit keskelle, josta sä lähdet kaatamaan champagnet taas syliin. Eli häntäluu nousee ylöspäin, häpyluu nousee irti lattiasta. Ei se koskaan lattias ollutkaan, vaan häpyluu kääntyy kohti nenää. Ja sit sä käännät niin voimallisesti, että sun pakarat puristuu niinku toisiaan vasten. Ne niin sanotusti aktivoituu, eli ne pakarat niinku kiinteytyy ja lähtee toisiaan kohti. Ja silloin sun on helppo rullata. Nikama kerrallaan sitä selkää taas ylös. Alaselkä ylös, lapaluut jäi lattiaan. Ja täällä ylhäällä sitten sä oot suht suora levy kainaloista polvii. Siellä sä hengität sisään. Ja sitten yrität tuoda, niin kuin sulla olisi helminauha selkärangan tilalla, niin helmi kerrallaan käyttää sen koko selän lattiassa. Ja sitten kun sieltä on alimmatkin nikamat käynyt lattiassa, niin sitten palauttaa sen kaaren sinne selän alle. Siin hengittää sisään olla sen ajan ihan rentona. Ja sitten ulos hengityksellä taas lähtee pyöristään selkää niin, että häntäluu nousee irti lattiasta ja häpyluu kääntyy kohti nenää. Ja siitä nikama kerrallaan nostat sitten lantiota irti. Sä voit ihan vaan tehdä näin. Muutaman kerran. Tää on oikein hyvä aamulla vetrestää sitä selkää. Ja sitten jos susta tuntuu tai sä oot tottunut näitä tekemään, koska on tosi tyypillinen liike eri tunneilta, niin silloin kun sä oot ylhäällä, sun lantio on ylhäällä, sä hengität sisään, niin sä tuotkin kädet kohti kattoa, sulla on sormet suorina, peukalo on sinne niin kuin, päälain kanssa samaan suuntaan ja sormet on kohti kattoa. Ja jätät ne kädet sinne ylös, kun uloshengityksellä tuot helminauhamaisesti sen selkärangan takaisin lattiaan. Ja jos sä vielä tässä kohdassa muistat painaa isovarpaat lattiaan, niin sä saat tosi kivan venytyksen sinne selkään. Mitä huolellisemmin, mitä hitaammin sä tämän teet, niin sitä paremmin sä pääset venyttämään sun selkään. Se toinen liike, ja tää sun pitää katsoa sieltä YouTubesta, koska tää on ihan yksinkertainen, mutta ihan älyttömän vaikea selittää. Sama lähtöasento muuten, mutta nyt mulla on polvet suorana. Eli mä oon niinku ihan tönkkö suorana täällä lattialla, matolla. Ja tää on lähtöasento. Mä vaan oon tässä suorana. Mulla on varpaat ylöspäin. Varpaat kohti kattoa ja rystyset kohti kattoa. Ensimmäinen suunta, johon mä tästä lähden, niin mä lähden niinku, mä päästän irti, jolloin mun tapauksessa käy niin, että mun varpaat aukeaa tonne sivulle. Lantiosta saakka reidet lähtee niinku kiertään tonne sivulle. Polvet osoittaa vähän niinku sivuille päin ja varpaat osoittaa sivuille päin. Ennen siellä on niinku semmoinen V-asennon kaltainen. Ja myös mun kädet kääntyy niin, että rystyset on kohti lattiaa ja niinku kämmenet on kohti. Tämä on yksi ääriasento. Sitten tästä, kun mä laitan koko kropan töihin, niin mä käännän varpaat, ison varpaan kärjet toisiaan kohti. Ja mä käännän niin vahvasti, että mun koko jalat aktivoituu. Mun jalat on aivan, ne on aivan kireet, ne on niin töissä. Ja sitten mä teen saman sormille, käsivarsille. Peukalot menee kohti mattoa. Rystyset onkin nyt tuossa lantion alla reisissä kiinni. Ja sit mä painan kainaloista saakka käsivarret kiinni kroppaa. Ja sä kuulet mun äänestäkin, että jotain tapahtuu. Ja kun mä samaan aikaan painan varpaita toisiaan vasten, eli jalkoja sisäkiertoon, niin mä väreilen koko kropasta. Mulla on kaikki töissä. Ja sit mä päästän kaiken auki. Eli tämän harjoituksen tarkoituksena on käyttää kaikkia lihaksia ja rentouttaa kaikki lihakset. Ja tämä saattaa toimia sulla myös siihen, että joku sellainen jumi, mikä on ollut tosi pitkään, niin yhtäkkiä niin kuin löysääkin sieltä. Mutta kato tämä sieltä YouTubesta. Tämä on kohtuullisen yksinkertainen liike, mutta on helpompi kuin sen näkee. Mutta ihan siis vaan saat täysin auki, täysin rento, täysin ulospäin kiertynyt. Ja sit sä oot täysin töissä, aivan umpijäykkä ja täysin sisäänpäin kiertynyt. Ne on täysin erilaisia olotiloja. Ja ne on hyvä tuntea. Sellaisena koko vartalon harjoituksena. Ja sit toi selkävenytys tuolla lantiosillalla. Hartiasillalla, niin se on tosi hyvä. Sitten siinä tulee myöskin lantiohallintaa. Siitä on tosi paljon erilaisia versioita, kun ruvetaan ojentamaan toista jalkaa ja tehdään erilaisia keinontoja ja kiertoja. Mutta toi ihan perusversio, niin se tuo lantion hallintaa, joka tuo kaikenlaista hallintaa sun kehoon. Se ei olisi perusliike pilateksessa, jos se ei olisi peruselvyttävä ja kuntouttava liike koko keho. Sellaiset jumpat. Tee ainakin aamulla. Aamulla, koska se keho tarvii yön jälkeen vähän semmoista pehmeätä liikettä. Tässä oli tämän viikon aiheet. 50 minuuttia tulee täyteen taas. Ja mitä me nyt käsiteltiin? Ne oli se, että ketä sä kuuntelet, ketä sä kopioit, kuka on sun opettajasi, mistä sä otat mallin, mitä sä oot lukenut, miksi ne on kirjoitettu, ketä sä seuraat. Entä sun sisäiset äänet, ketä sä siellä seuraat, kenen mielen mukaan sä teet. Ja sitten tämä pieni jumppa, jonka mä toivon, että sä teet aamulla. Ja sitten me puhuttiin juurisyistä. Se juurisyyn löytyminen on hoitamisen ja paranemisen edellytys. Ja se on myös tavoitteen pääsemiseen edellytys. Kannattaa oikeasti kyseenalaistaa niitä omia päätöksiä, että miksi mä tämän teen. Esittää itselleen niitä samoja kysymyksiä, mitä mä listasin siihen niin kuin neuvojalta kysyttäväksi. Miksi mä teen näin? Onko mä kokeillut tätä aikaisemmin? Toimiko se silloin? Onko mä koskaan kyseenalaistanut tätä? Onko mä koskaan kyseenalaistanut tätä? Onko mä testannut jotain muuta? Näihin ajatuksiin. Ensi viikolla uni ja stressi. Uni ja stressi. Ei huono aihe sekään. Todellakaan. Mutta tämän viikon osalta meidän juttu on käsitelty. Käy siellä YouTubessa. Käy ryhmässä tuomassa ajatuksiasi sinne ilmi. Ja ei muuta kuin hyviä juurisyitä. Kiitos. Tapaamisiin ensi viikolla.